กันร่วมจิตร่วมใจเป็นเอกฉันท์นำจตุปัจจัยมาถวายเพื่อบำรุงวัดในวัดนี้นี่ปีนี้ก็เป็นครั้งที่สองสำหรับทหารอากาศดอนเมืองของเราโดยเฉพาะแล้วทหารอากาศที่ดอนเมืองอาจจะนับได้ชื่อว่ามาทำบุญที่วัดนี้มากเป็นประวัติการเหมือนกันแท้ที่จริงเรื่องทหารอากาศเบื้องต้นก่อนที่จะมารู้จักวัดนี้ก็เนื่องไว้จากท่านปุณสักปฏิธรรมซึ่งได้ติดต่อพระธรรมามาในเบื้องต้นมาที่หลังก็ผู้การชูมาทำพิธีเปิดงานสร้างโบสถ์คือโบสถ์หลังนี้มาติดต่อมาก่อน ท่านไอ้เจ๊ะไม่ใช่ที่จะสุดจะเย็นน่ะพระโยมคือพระโยมก็ได้ไปทอดกระถิ่นนี่ต่อต่อมาไปเรื่อยๆมาแล้วก็ในคนที่สุดการชูก็ได้มาบวชในที่นี้ปีนี้ก็ท่านันชัยได้มาบวชติดต่อสมาคมลูกน้องกับตามๆหลายคนหน้าวัดนี้เป็นที่นิยมและทำบุญของพวกของชาวอากาศดอนเมืองของเราเป็นที่สำคัญอันหนึ่ง ในวันนี้จะมาเห็นพวกท่านทั้งหลายมาแล้วก็พออกพอใจดีใจมากที่พากันฟักใฝ่ถึงเรื่องการบุญกุศลสนใจในการขวัตขวาสนใจในทางพุทธศาสนาแต่เนื่องจากภาระของพวกท่านทั้งหลายมีภาระกิจการงานมากเกี่ยวเรื่องเรื่องหน้าที่ของตนการสนใจถึงเรื่องธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอาจจะน้อยไปก็ได้ฉะนั้นไหนๆถ้าท่านสนใจธรรมะทั้งสองพระเจ้าแล้วอาจจะอาตมาอยากจะให้ทัศนะในทางพุทธศาสนาไว้สำหรับดำเนินชีวิตประจำวันของคนทุกๆคนเพราะเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆคนเราปราศจากธรรมะไม่ได้เกิดขึ้นมามีธรรมะประจำตัวแล้วทุกๆคนแต่หากเราใช้ธรรมะไม่เป็นนี่ข้อสำคัญที่อยากอธิบายให้ฟังในวันนี้ธรรมคืออะไรเราไม่รู้จักไม่รู้จักแต่ชื่อแต่เราไม่ได้สนใจเรื่องคำว่าธรรมโดยมากเรามักได้ยินแต่ว่าแค่ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยพูดรวบกันแค่ธรรมคำสอนของพระเจ้าพูดรวบกันทีนี้จะมาจะอธิบายกันแยกออกให้เห็นว่าธรรมอันหนึ่งคำสอนของพระเจ้าอันหนึ่งซึ่งเป็นของจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาที่อธิบายตะกี้นี้ว่าธรรมเป็นของมีอยู่เราทุกคนมีธรรมตั้งแต่เกิดมานี่เป็นของสำคัญอยู่ตรงนี้ธรรมในที่นี้ในหลักพระพุทธศาสนาท่านสอนว่ารูปธรรมนามธรรมคือได้เกิดตัวของเราแล้วเกิดขึ้นมาได้หมดแล้วทุกคนรูปธรรมก็ได้เนี่ยนามธรรมก็ได้แล้วคือกายกับใจกายกับใจเนี่ยคือรูปธรรมคือธรรม ถ้าหากจะแยกรูปธรรมออกไปการอธิบายขยายออกไปก็เรียกว่ารูปมีสิ่งสี่อย่าง ไปต่อตรงเขาคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไปสมกันมาเป็นรูปบรรดารูปทั้งหลายที่ปรากฏเห็นด้วยตาของเราไม่พ้นจากสิ่งสี่อย่างนี้ทั่วหมดอยู่ในจักรวาลโลกต้นไม้ภูเขาดินหญ้าสารพัดทุกอย่างอยู่ในจักรวาลของสี่อย่างนี้นะมีรูปธรรมจับหลักให้มันได้คือว่ารูปธรรม ท่านแสดงทั้งเรื่องรูปธรรมและเรียกว่ามหาภูตรูปสี่คือดินน้ำไฟลมและอุปทายรูปสี่ในยี่สิบสี่ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายอวัยวะมากมายมันกว้างไปจำยากเอาย่อๆเท่านี้ก่อนคือว่ารูปเรียกว่ารูปธรรมทำไมยังต้องเรียกว่ารูปจริงสี่อย่างนี้นะเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้มาพร้อมมูลบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการที่ท่านเรียกว่ารูปเพราะมีอันจะต้องแปรสภาพไปโดยลำดับมันไม่คงที่ตั้งแต่ปฏิสนธิอยู่ในครรภ์ของมารดาแปรสภาพมาโดยลำดับจนกระทั่งครอบครอบมาก็เป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวแปรสภาพไปโดยลำดับแก่เท่าฉลาดจนรู้สึกสมผลที่สุดก็แตกสลายมีรูปลักษณะการของรูปมีอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่ารูปจะมาเลยพูดให้ง่ายๆเข้าใจง่ายรูปก็คือรูปตนเองพูดเอาเสนียงเอาดีกว่าคือเราเขียนอะไรขึ้นมาแล้วเขียนหนังสือแล้วก็อย่างเขียนกระดาษชอบมาเขียนแล้วต้องรูปรูปคือรูปเข้าใจกันง่ายที่ท่านแสดงในธรรมว่ารูปเนี่ยจะต้องแปลสภาพเปลี่ยนแปลงก็เรียกว่ารูปนี่เรียกรูปธรรมเราได้มาแล้วนี่นามธรรมคือจิตใจความคิดความนึกรู้สึกดีชั่วอย่างละเอียดด้วยประการต่างๆเรียกว่านามธรรมอันนี้เราได้มาแล้วทุกคนรูปธรรมนะที่เรียกว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนจะต้องพากันรู้สิ่งใดที่มีอยู่ไม่ว่าของภายนอกภายในของภายนอกนอกจากตัวของเราของภายในคือตัวของเราถ้าหากเรามีแล้วเราไม่รู้จักใช้หรือใช้ไม่ถูกตามหน้าที่ตำแหน่งของมันก็อาจจะไร้ค่าหาประโยชน์นี้ได้นอกจากมาไล่ฆ่าประโยชน์ไม่ได้อาจจะเป็นภัยอันตรายแก่ตัวเสียทรัพย์หรือแก่ครอบครัวตลอดจนประเทศชาติบ้านเมืองถ้าใช้ไม่ถูกนี่เหตุนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาและเข้าใจรูปธรรมนามธรรมที่เรียกว่าจะต้องดำเนินชีวิตในรูปธรรมนามธรรมประจำวันของเราทุกคนจะต้องดำเนินชีวิตในรูปธรรมนามธรรมนั้นตามในธรรมะนี้อันนี้เรียกว่าธรรมยังไม่ได้รูปไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยนี่เรียกพูดถึงธรรมอธิบายถึงเรื่องธรรมดีกว่าธรรมมันมีอยู่อย่างนี้อันนี้อธิบายขยายต่อไปอีกว่ารูปธรรมนามธรรมคือธรรมอันนี้เราได้มาแล้วยกมาเปรียบเหมือนกันกับว่าเรามีรถหรือมีเรือรถและเรือนั่นน่ะถ้าหากเราไม่ใช้ก็ไม่ได้ประโยชน์ถึงจะของดีมีค่าจะเท่าไรถ้าหากเราไม่ใช้ก็ไม่ได้ประโยชน์หรือเราใช้ไม่เป็นก็อาจเป็นอันตรายให้เกิดความเดือดร้อนแก่เราก็ได้ชั้นใดตัวคนเราคือรูปธรรมนามธรรมถ้าหากเราใช้ไม่ถูกคือไม่เข้าหลักโอเคในธรรมนองคลองธรรมก็จะเป็นเครื่องเสียหายและอธิบายต่อไปอีกว่าพระพุทธเจ้าเปรียบคนเราเหมือนเปรียบเหมือนกับเรือเ ทรงเทศนาสอนภิกษุทั้งหลายว่านาวายสิญญติภิกขเวภิกษุทั้งหลายจงพากันวิทน้ำเรือของเธอเรือที่เธอวิทแล้วนั้นน่ะมันจะคล่องถึงฝั่งเร็ว อาตมาอธิบายเป็นเรือที่เรามีคือตัวเรานี่เป็นเรือเรายังไม่ได้วิทน้ำคือความชั่วยังไม่ทันชำระให้หมดจดก็จะต้องหนักตึงอยู่ในตัวของเราเราพากันชำระคือว่าพากันวิทย์ด้วยการศึกษาหาวิชาความรู้จนกระทั่งมีอาชีพเป็นหลักเป็นฐานก็เรียกว่าเรามีเรือใช้เรือถูกต้องในขั้นหนึ่งนะครับในตอนนั้นใช้ได้เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ถึงต้นฝั่งเรียกว่ายังอยู่ในกลางแม่น้ำมหาสมุทรร่องลอยอยู่มีเรือแหละแต่ร่องลอยอยู่ขี่เรือแต่ร่องลอยอยู่อันนั้นก็ใช่ก็ใช้ได้ดีกว่าที่จะจมดิ่งลงไปในน้ำลองคิดดูสิเราทุกคนมีอาชีพหาวิชาความรู้ศึกษาได้ความรู้วิชามาแล้วประกอบอาชีพวนอยู่ในห่วงน้ำมหาสมุทรคือวนเวียนไปมาออกจากความกังวลเกี่ยวข้องไม่ได้นี่จึงได้ชื่อว่าอยู่ในวนเวียนอยู่ในห่วงน้ำทีนี้ถ้าหากว่าเรือของเรานั่นน่ะมันรั่วยิ่งเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกบางทีถ้ารั่วมันมากก็แล้วอาจจะวิดน้ำไม่ทันจมดิ่งลงเลยก็ได้ถ้าอะไรที่เรือรั่วพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาไว้ช่องรั่วของเรือคือโทษ5ประการได้แก่ศีล5ลองคิดดูเลยคนเราถ้าหากศีล5สักตัวเดียวไม่มีในตัวของคนไปแล้วตนเองก็จะเดือดร้อนตลอดจนครอบครัวก็จะเดือดร้อนบ้านเมืองประเทศชาติก็จะเดือดร้อนถ้าหากว่ามีศีลสักคนตัวไอ้สักข้อหนึ่งรักษาให้มั่นคงเหนียวแน่นไม่ปล่อยวางให้มันได้สักข้อจะค่อยดีขึ้นมาเรือนั่นก็เรียกว่ารั่วน้อยคือมันยังมีช่องรั่วอยู่4ช่องก็ดีกว่าที่มันจะรั่วทั้ง5ช่องหรือว่ามี2ข้อ3ข้องดเว้นได้4 5ข้อก็เรียกว่าเรือนะมันมีรั่วแล้วก็เบาความเบานี่หมายความถึงความสงบสุขของบ้านเมืองของประเทศชาติถ้าหากว่าเรามีเรือแต่เรือรั่วตนเองก็ตนเองไม่หรอกคนอื่นจะพึ่งพาเรือเราให้ไปตลอดรอดฝั่งไม่ได้ชั้นใดเราแต่ละคนเป็นพ่อบ้านแม่เรือนหรือเป็นหัวหน้าในครอบครัวหรือหมู่คณะก็สุดแล้วเถอะแม้ถึงเป็นหัวหน้าประเทศชาติเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีนี่เป็นต้นหากว่าเรือคนนั้นรั่วคือไม่มีศีลสักข้อเดียวมันจะไปรอดหรือครอบครัวก็ไปไม่รอดบ้านเมืองประเทศชาติก็ไปไม่รอดเพราะตัวเองมันหนักตึงอยู่แล้วจะไปไงตลอดรอดไม่ได้นี่เลยจึงว่าจำเป็นที่สุดที่คนเราเกิดขึ้นมาจะต้องมีธรรมะเป็นเครื่องดำเนินชีวิตประจำวันพิจารณาถึงเรื่องธรรมะเหล่านี้แหละให้มีอยู่ประจำวันชีวิตประจำวันของตนทุกๆคนจึงจะเป็นผลให้ได้รับความสุขทั้งแก่ตนและคนอื่น นี่พูดถึงเรื่องธรรมะพูดถึงเรื่องธรรมแค่ก่อน ที่พูดมานี่ท่านนี้พูดถึงเรื่องพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็มีธรรมอย่างเดียวกับพวกเราคือได้ธรรมอย่างเดียวกับพวกเราอย่างที่อธิบายมาแล้วท่านมาพิจารณาเหตุธรรมอันนี้น่ะจะใช่ไงยังจะถูกต้องจึงจะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ตนและคนอื่นมาแข่งพิจารณาเหตุข้อเท็จจริงว่าธรรมนั้นมีทั้งดีมีทั้งชั่วดีทั้งเรียกว่ากุศลธรรมชั่วเรียกว่าอกุศลธรรมกุศลกุศลก็คือความฉลาดคือกุศลกุศลก็แปลว่าความฉลาดอกุศลแปลว่าความไม่ฉลาดคือไม่ใช่กุศลทำไมจึงว่าไม่ฉลาดคนเราที่จะเป็นนักเลงโตก็ดีเป็นขโมยก็ดีเป็นคนช่อโกงหรือว่าช่อหลาบบ้างหลงในประการต่างๆสุดแล้วเถอะที่เรียกว่าความชั่วต่างๆล้วนแล้วแต่คนปัญญาไม่ใช่คนโง่เรียกนั้นล้วนแล้วแต่คนฉลาดถ้าไม่ฉลาดทำไม่ได้ไม่สำเร็จและทำไมเมื่อทำเช่นนั้นในทางธรรมท่านจึงว่าอากุศลไม่ฉลาดคำว่าอากุศลไม่ฉลาดในที่นี้คือไม่ฉลาดในทางที่ผิดที่ถูกคือไม่เข้าใจในทางที่ผิดที่ถูกไม่เข้าใจในทางที่ดีที่ชอบเห็นผิดเป็นถูกเห็นดีเป็นชั่วเรียกว่าไม่ฉลาดเลยเรียกว่าอกุศลตรงนั้นต่างหากแต่ฉลาดในการทำนั้นมีจริงแต่ว่าไม่ฉลาดในทางที่ผิดที่ถูกที่ดีที่ชั่วหรือหากเข้าใจและรู้เหมือนสังคิดถูกดีชั่วแต่ว่าไม่ยอมรับก็ไม่พ้นจากอกุศลเช่นนั้นท่านจะเรียกว่าอกุศลพระพุทธเจ้ารู้มีรู้ทั้งกุศลอกุศลหรือทั้งไม่ใช่จริงอติเป็นกุศลอกุศลเรียกสัญญาสัตตธรรมดังเราเคยได้ยินทราบทั้งส่วนมาติกางานศพกุศลธรรมากุศลธรรมปัญญาตาธรรมาก็คือแสดงอันนี้แหละจะพูดถึงเรื่องธรรมเองพระพุทธเจ้ารู้ธรรมทั้งดีทั้งชั่วทั้งไม่ดีไม่ชั่วรู้อย่างนี้เหตุที่จะให้เกิดดีเพราะอะไรรู้ต้นตอเหตุที่จะทำชั่วเพราะอะไรรู้ต้นตอเหตุที่จะให้ทำชั่วเกิดจากความลุ่มหลงลุ่มหลงมัวเมาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสิ่งที่ชั่วเป็นของดีเช่นเราโกรธเกลียดใครก็จักช่างเถอะเข้าใจว่าความโกรธจำเป็นของดีแท้ที่จริงเครื่องเผาผลาญตนเองเกิดความเดือดร้อนภายในตนเองอันนั้นเหตุมูลที่จะให้ความโกรธมันเป็นเหตุให้โกรธคือความไม่พอใจความไม่พอใจเป็นต้นเป็นเหตุที่ให้โกรธความพอใจเป็นเหตุให้ชอบรักมีเหตุมันอยู่ตรงนั้นทั้งโกรธเกลียดและรักชอบใจแสดงอาการออกมาไม่ปกติอธิบายให้ฟังในตอนกลางวันนี้ก็เคยอธิบายให้ฟังที่รถที่มาตอนเช้าพูดถึงเรื่องปกติของใจอาตมาพูดตามภาษาบ้านๆเราเนี่ยเอาสำเนียงคำพูดฟังกันง่ายยังลื่นหูใจคือความเป็นกลางคนเรานั่นน่ะมีใจทุกคนเป็นกลางทุกคนถ้าหากว่ามันเอ็นไปทางดีนั่นก็เรียกว่ากุศลใจเป็นกุศลเอ็นไปทางชั่วก็เรียกว่าใจเป็นอกุศลใจนั้นเป็นของกลางถ้าหากว่าเรารู้จักใจเป็นของกลางเสร็จแล้วจิตที่คิดโกรธมันไม่ใช่ของกลางมันไปทางชั่วคิดรักค ิดเกลียดคิดโกรธคิดชอบใจไม่ชอบใจออกจากปกติคือของกลางเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งนั้นจริงไม่เชื่อไม่อยู่ในปกติสิ่งที่ไม่อยู่ในปกตินั่นแหละอาการของใจท่านเรียกว่ากุศลอกุศลคือไม่ปกตินั่นเองถ้าปกติเราเรียกว่าอภิญญาสัตตธรรมธรรมเป็นของกลางพระพุทธเจ้ารู้เหตุของการทำการทำตรงชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วรู้เหตุของการคิดดีทำดีพูดดีแล้วตัดต้นตอมาให้มันคิดชั่วเพราะนำมาเป็นความเดือดร้อนเป็นทุกข์ให้กระทองใจอยู่ในสภาพเป็นกลางหากมันไม่อยู่ในเป็นกลางสภาพเป็นกลางก็ให้ประคองอยู่ในทางที่ดีในทางสุจริตคิดชอบประกอบในทางสุจริตจึงจะได้รับความสุขขั้นนั้นแต่ยังน่าว่าเป็นการดีพระพุทธเจ้าท่านเห็นโทษอย่างนี้เห็นคุณอย่างนี้เห็นตู้ต้นเถต้นตอบอกเกิดความดีหรือความเสื่อมอย่างนี้และพระองค์ทำได้สำเร็จจึงได้นำมาสอนพวกเราเช่นสอนให้เราละอกุศลมูลคิดประจานมีกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามเป็นต้นท่านสอนของผู้รู้คือพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราอันนั้นเรียกว่าพุทธศาสนามีลมพุทธศาสนาแล้วครับธรรมะอันหนึ่งพุทธศาสนาอันหนึ่งพุทธศาสนาคือธรรมสอนผู้รู้ธรรมะไม่มีทั่วกันไปหมดทุกคนในโลกนี้แต่ว่าเราไม่รู้จักผิดจักถูกไม่รู้จักผิดจักถูกใช้ในทางที่ผิดก็เลยเดือดร้อนไปทุกทั้งตนและคนอื่นถ้าใช้ในทางถูกก็เลยเป็นความสุขความเจริญทั้งแก่ตนและคนอื่นพระพุทธองค์ทรงเห็นชัดและปฏิบัติได้ดีแล้วทุกสิ่งทุกประการในสั่งสิ่งที่เป็นไปประสบชอบละสิ่งที่เป็นไปคือความผิดเห็นคุณค่าอันมหาศาลจึงได้นำมาประกาศสอนพุทธศาสนิกชนเรียกว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและคราวนี้เราได้ชื่อว่าเป็นพุทธมามกะเราเคารพประบูชานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแต่ยังขาดการปฏิบัติยังไม่พร้อมนับถือคือว่านับอันหนึ่งถืออันหนึ่งนับนั่นคือว่านับพระพุทธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งเรียกว่านับหรือศีลห้าจะหนึ่งข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าเรียกว่านับและก็ถือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นของดีหรือศีลห้าเป็นของดีศีลแปดเป็นของดีเรียกว่านับถือแต่ยังขาดการปฏิบัติเมื่อขาดการปฏิบัติก็เอาดียังไม่ได้ศาสนาเป็นของดีเด่นที่สุดแต่เราไม่ปฏิบัติมันก็เลยไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าหากพวกเราพากันมาระลึกถึงคำสอนพระเจ้าว่าเป็นธรรมโอสถหรือว่าเป็นยาสำหรับแก้โรคหัวใจที่มันเกาะกินอยู่ภายในใจของตนคือกิเลสบาปธรรมและความชั่วทั้ง5ประการดังอธิบายมาเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าศีล5ท่านบังคับบีบบังคับเราไม่กระดิกกันกระดุกกระดิกหรือว่าบีบบังคับเราไม่ทำอะไรทั้งหมดอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าพระพุทธเจ้าถ้าเข้าใจว่าศีล5บีบบังคับให้เราทำอะไรทั้งหมดเดือดร้อนรักษาศีล5ก็ตกนรกถ้าหากเราเข้าใจว่าศีล5ท่านสอนให้เราละความชั่วแล้วจะได้ความสบายเราละได้ข้อหนึ่งก็เรียกว่าชั่วของเราหมดไปอันหนึ่งแล้วสองข้อทั้งข้อหมดไปสองสามสี่ห้าข้อหมดไปมันก็สบายถ้าเราถือว่าเราละความชั่วมันก็สบายถ้าศีลเราเป็นข้อบังคับแล้วเดือดร้อนตกนรกทั้งเป็นแล้วคราวนี้มาคิดถึงพวกกว้างอีก ในโลกนี้ทั้งหมดความประสงค์ของคนทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้มีประสงค์อะไรก็ประสงค์ละชั่วทำดีแล้วกันนะแม้ตัวของเราเองก็ประสงค์ละชั่วทำดีแต่ด้วยเหตุที่ว่าเราละยังละทำได้เพราะเรายังไม่มั่นใจและยังไม่เชื่อทำทั้งสองประจักษ์และยังไม่เห็นคุณค่าในการที่เราละชั่วทำดีจึงยังละไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ยังจมอยู่ในฝักคือความชั่วเมื่อเรามาเข้าใจเช่นนี้แล้วพากันถอนตัวออกจากฝักคือค่อยถอนมาทีละน้อยละน้อยดังอธิบายฟังมาในเบื้องต้นปีนี้ได้จักข้อหนึ่งสิบห้าส่วนรักษาหมดเรียงมาได้จริงปีต่อไปก็ได้อีกข้อหนึ่งห้าปีก็ครบทั้งห้าตัวอันนี้บางคนไม่ฉันไม่เต็มใจกี่ปีกี่ปีก็เท่ากับบางทีจนตายก็เลยไม่ได้สิบห้าสักตัวเดียวตรงนี้จึงไปคิดอาจเสียดายชีวิตแล้วเกิดขึ้นมาเหมือนกันจะมาฆ่าหากำไรคือคุณงามคนดีแต่ว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วปล่อยทิ้งให้ร่วงเลยเวลาสิ้นสุดได้เปล่าๆไม่มีอะไรติดตัวของเราไปจะเลิกจึงไปที่หน้าเสียดายมากนี่อธิบายธรรมะถึงเรื่องหลักธรรมกับพุทธศาสนาในแนวปฏิบัติเมื่อเข้าใจเช่นนี้แล้วขอทุกท่านทุกคนจงพากันสนใจศึกษาและพิจารณาโดยในที่จะมาอธิบายมานี้หาว่าเข้าอกเข้าใจและพอใจยินดีปฏิบัติไปตามความสามารถของตนก็จะเป็นผลแก่พวกท่านทั้งหลายนั่นเองไม่ใช่เป็นผลแก่คนอื่นความดีก็จะปรากฏเกิดมีสิทธิ์และความสุขสวายก็จะเกิดขึ้นแก่ตนและแก่ครอบครัวและประเทศชาติบ้านเมืองความเจริญก็จะงอกงามขึ้นมาแล้วไม่ต้องเรียกร้องหาความเจริญและความสุขแต่มันจะกลับมาเกิดปรากฏขึ้นเองถ้าหากเราไม่ปฏิบัติอย่างนี้จะเรียกร้องสักอะไรก็ไม่ปรากฏนี่หลักธรรมคำสอนก็จะมีด้วยประการอย่างนี้ถามกันเอาละถ้าจะมีคอยรับพรเลยเอาเชิญรับพรยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสักกังเยวเมวิโตตินังเตตานังอุปกัปปติอิชิตังวะทิตังจุหังคิปะเมวะสมิจตุสัตติปุเรนตุสังกปายันโตปันนรโสยะถามณีโสติระโสยะถังสังฆาโลโกวินาศตุมาเตยภาวะวันตามายโยสุทิฏฐิภายุโกภวันนาวิวาทนาสิริสาเนจังวัฏฐาปัจจานิโนยะตา
เจ้าเจ้าปัสสนาทาง